Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirus ýok diýmegini dowam etdirýän hem bolsalar karantin zoologlaryny ýene-de giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Bu ýylata koronavirusa garşy wagtyny edýärler. Şol sanda ýurdun özünde resmi taýdan hata almady Hitaý sanjymlaryny ulanýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryny görä 15-nji martda Livap vilayatynyň häkimi we saglyk ministriniň ornbatary şol sebäpli yerleşen karantin zoologlarının birine barıp görüptür. 500 adamlık bu karantin zoologu yanı yakında ulanılışa verilen tiyade köprinin oluyunda Ama Derya'nın kenarında yerleşer. Karantin Ukrayna'nın Altcom kampanyası tarafından ön ulandan zaylarda yerleşer. Xabarçı resmilerin karantinde hastaların saklanyan şertleri ulan tanışanlığını ve onu giyiniltmek ve şertlerini qoğlandırmak için ekli çareleri görmeyi buyurunluğunu xabar verdi. Adatlyga mälim bolşuna görä Livapda 3 tane karantin zoologu bar. Öňkü guruluşy kompaniýasynyň binalarynda Ama Derýanyň çep kenarynda ýerleşýän bu karantinden başga da 100 adamy niýetlenen karantin Farapda Özbekistan bilen serhediň gol öňünde ýerleşýär. Etatan daşary ýurtlar bu zoologu ýerleşdirilýär. 3-nji karantin zoologu ýanwar aýynda Livap vilayatynyň Çärje etrawynyň gün ortasynda açylypdy. Bu detha gaz turbina stansiýasynyň guruluşyna gatnaşýan daşary ýurtly hünärmenler şeýle hem Türkmenistandaky Eleki ulu guruluşuklara gatnaşyan daşary yurt kampaniýalarynyň işgärleri üçin döredilipdi. Bu aralykda adatlygyň çeşmeleri daşary yurtlardan türkmen raýatlaryny getirmek üçin nowatdaky uçurlaryň gelmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Ýurda gaýdyp gelen türkmen raýatlary daşary yurtlary hem uçar ekipajlary hökmany 3 hepdelik karantine yerleşdirilýär. 16-njy martda adatlygyň tebitdäki çeşmeleri garaşylýan uçurlar bilen Özbekistandan we Täjikistandan türkmen raýatlarynyň getiriljekdigini aýtdylar. Olaryň söýlerine görä vilayet häkiminiň hem saglygy saklaýyş ministrliginiň resmiýetiniň karantin zoologyna eden sapary pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir toporunyň getirilmegi bilen baglanşykly. Hususan da indiki uçaryň 18-nji martda garaşylýandygyny çeşmemizde aýdýar. Şöýlen dowamında karantin zoologlarındaky yerleriň sany diňe Livap vilayatynyň özünde 700 adama çenli köpeltmek meýilleşdirilýär galandary Balkan vilayatyndaky uly karantin zonasyna iýerler diýip çeşmeýär. Adatlyk radiosu Livap vilayatynyň häkimliginden we ýurdun saglygy saklaýyş ministrliginden karantinleriň giňeldilmegine we daşary ýurtlardan türkmen raýatlarynyň getirilmegine degişli habarlar barada resmi maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda ýylatyň COVID-19 keseline garşy wagtynasy dowam etdirilýär. Livapda wagtynasy geçen hepde başlandy. Ol keselhanalaryň işgärlerine Hitaý döndürilen wagtynanyň birinji tapkyry berildi. Paýtagtda medisina işgärlerine kanuny goýuryjy hem güýç edaralary şeýle hem käbir beýleki döwlet edaralarynyň wekillerine wagtyna fevral aýynda berilip başlandy. Olara esasan Sputnik we Rus wagtynasy edildi. Şu günler Aşgabatda wagtynasy nowaty pensionerlere ýetdi. Habarçylaryň 16-njy martda aýtmagyna görä käbir poliklinika işgärleri pensionerlere zaň edip wagtyna üçin ýazylmagy teklip edýärler. Hususan da 8-nji poliklinikada ýazgy aprel aýyna alınıp barýar we Hitaý wagtynasy hödürlenýär. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir Adi 2 tane Rus vaksinasyny resmi hataw aldy. Şeýle de bütün dünýä taýlyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt vaksinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hataw almak planyny ýlan etdi. Emma Hitaýyň vaksinalaryny resmi hataw alynandygyny we ulanylýandygyny türkmen häkimetleri mälim etmedi. Hitaý vaksinasynyň Türkmenistana iberlendigini 6-njy martda Hitaý telewideniýasy habar berdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil etjäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatlar kimlere berilýär? Azatlyk radiosynyň habarçysy bu mesele boýunça döwlet medpuwatyna aýdylmaýan käbir maglumatlar anyklady. Onuň maglumatlaryna görä Mary vilayatynyň häkimetler ene mähri diýen hormatlar almak isleýän aýallardan para talap edýär. Döwlet medpuwatyna görä halkara zinanlar gününiň öňü süýresinde Türkmenistana 8 we şondan köp çağany östürip ýetişdiren enelere ene mähri diýen hormatlar taýýarlanýar we olara täze ýaşaýyş jaýlary sowgat edilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä 7 martda paýtagt Aşgabatda we vilayet merkezlerine köp çağaly eneleri hormatlamak dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamyna olara prezidentiň permany bilen ene mähri diýen hormatlar taýýarlandy. Bu ählamatlar bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary goşuldy. Şeýle şäherler Türkmenistany her ýyl halkara dinanlar gününiň öňü süýresinde geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda köp çagaly enelere bayrak goşurmak üçin dinanlar gününiň öňü ýany ýörüýte sanawlaryň düzülýändigini habar berýär. Bu sanaw 23,4000 manatdan 45,000 manat aralygyna para bermeli bolýar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Berýän paraňy görä alýan sowgatlaryň üýtgeýär diýip ol sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä 4,000 manat para beren aýallara telewizor goşurýar, şeýle dolar medal bilen syýlanýar. Az köp mukdarda para beren adamlara 30 ýyl möhlet bilen jaý we medal goşurýar, şeýle dolar döwlet telewizioniýetinde görkezilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Mary vilayet boýunça 2,8 şagaly aýal bar. Ýöne bu ýyl Mary vilayet boýunça düňe bir adam saýlanyp alynypdyr diýip sanlardan habarly Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir näçe Marly ýaşaýjynyň sözlerine görä bu ýyl Mary vilayet boýunça bayrak alan dinanyň 9 şagaly bar we ol guruply maşgaladan habarçy şagaly sanyna garamazdan garyp maşgalalar üçin bu bayraklaryň el ýeterli däldigini aýtdy. Ol bayrakları resmileşdirmek işlerinin yerli administrasiyalarda yerini yitirilenini sözüne koştu. TDH yeni mehri diyen hormatla attaklan ve fiyle kovuşurulan ayarların sanı var adı mağlumat vermeyer. Bir yaşayıcının sözlerine göre kahraman yeni medalının garip maşkalalara kovuşurulmazlığı köp sanlı yeninin devlet silahlarına ünit vermediğini alıp geliyer. Havarçının mağlumatlarına göre yeni mehri diyen hormatla da münasip olan enelere kâvır yenilikler dörüdülüyer. Olur ödlerinin statusunu tasdiklayan resmi namanı yurdun sağaldış merkezlerine, şöyle de oğutlu ve uçur biletlerini alma için olunup biliyerler. Şöyle de olur bu resmi namadan derman hanalarda, kesil hanalarda ve devlet dükkanlarına peydalanıp biliyerler. Bu yenilikleri köp çağalı enelerin köpüsü bilmeyer deyip yerli yaşayca etdi. Galiverte'de Havarçi'nin mağlumatlarına göre kahraman enelerin yaşayış çayı soğudunu almak için hükmanı suratta maşgıl ağdalarının ağzından biri hükümeti işini işlemeli. Yoksa dolar çay alıp bilmeyerler deyip bir yerli yaşayca etdi. Döwlet telewizioniýeti halkara zinanlar gününiň öňü ýany we ýüzyany ýurtda bayrak gowşurlan käbir eneleri we olaryň maşgalaglaryny görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy olaryň telewizioniýa düşmek işiniň hem çykdyrylygyny habar berdi. Telewizioniýa çykmak üçin her vilayetden ýerleýän gahrman ene talaba laýyk geýinmeli. Diňe enäniň öýüde däl ähli maşgalaglary talaba laýyk bolmaly. Olaryň giýýän egin eşikleri häkimlik tarapyndan saýlanmaly we maqullanmaly. Egin eşikleri administrasiýa saýlaýar. Yönü pulu şol maşgalanın öyödü tölümöl deyip bir yerli yaşayıcı havarçı bilen söhbet döşlükte etti. Eger de garip ve hiç yerde işlemeyen olsan bu medal almak var da arzu hem etmek bulmayar deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önüne maksat Ataýew biz haberler gündeligi gepleşigimize devam ettiriýäris. Farapda sünnetine sağlık idaralarına amal edilmeli. Bahar aylarının gelmegi bilen Lewap vilayatynyň Farap etrafyna erkek çağalary sünnet ettirmek mövsümi bağdaldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Onuň maglumatlaryna görä etrap häkimetleri çağalaryň diňe döwlet sağlyk idaralaryna sünnet ettirilmegini talap edýär. Bu talabyň fonuny habarçynyň tasdiklamagyna görä Etrap hastahanasının hirurgiye bölümünün sünnet üçün lukmanlar yenatalardan para sorayar ve bu yağda yenatalardan yagililik dörüdyar. Havarçı sünnet üçün hastahananın yenatalardan sağlık kefilnamasını hem de razıçılık hatını talap ediyenliğini havar verdi. Havarçı sünnet üçün şozanla bunun üçün zirur olan resmi namalar üçün yenataların 300 manat çıktıcı etmeli bolyanlığın aytti. Resmi nama tayarlamak istemeyen adamlar 1000 manat hirurgun cübesine salmalı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Bu aralıkta hakimiyetler tebiplerin çağaları öylerde sünnet etmeğini qadağan ediyar. Hukuk koruyucu ilişkiler çağaların öylerde sünnet edilmezliği varada tebiplerden dilhat aldılar deyip faraplı yaşayıcı aytti. Türkmenistan'a erkek çağaların sünnet edilmeği dini dep desturlar esasının amalı aşırılıyar ve kanunçuluk tarafından düzgünleştirilmeyar. Yurtta da hep bolşuyalı sünnet mühtümüne hakimiyet vekilleri çağaların halk tebipleri tarafından öylerde sünnet edilmezliği varada düşündürüşü işlerini geçerler. Odalkı yılların tecrübelerini hakimiyetler çağaları öylerde sünnet ediyen tebipleri 3000 manat meşberine cerime salınacaktığı varada duyduruş verdi. Eğer de bu hadise ikinci gedek kaytalansa onunla tebiplerin tutsak edilecektiği duyduruldu. 2018 yılın martında Daşoğlu vilayetinin Aktepe etrafında çağrıları öz öyüne sünnet ediyen pensiyedaki bir lukman hukuksuzluk kurlukları tarafından saklandı. Türkmen maşkalarına erkek çağrıların sünnet ettirilmeyi davaralı yağdayda yürüyüte çare bilen belleniliyar. Erkek çağrıların sünnet ettirilmeyi dünyada esasan Müslüman yurtlarda hem de Yevreylerin arasında giyin yayrandır. Barlıqları göre dini sebeplerden daşkarı sağlık ve medeni sebeplerin esasında erkeklerin sünnetleniyen yurtları hem var. Barlıqları göre Müslüman yurtlarının en çemesinde şolsanı Türkmenistan'a erkeklerin tozun götürümünden hem köpüsü sünnet ettiriyar. WorldPopulationReview.com saytının mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın konuşusu Uğganistan'ı ve merkez adi yurdu olan Tacikistan'ı erkekleri sünnetlemenin derecesi tozun okudu götürme bara vardır. Özbekistan ve Türkmenistan yali beylikli kabir musulman yurtlarına olsa bu san toğsunu götürümden yokurudur.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşiğine halkara teması bilen men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Uganistan'a berilen halkara himayetin mundan beylak hem çaklendirilmeği yurdu 1990 yılların bulosukluğuna kaytarıp biler deyip Amerikan hükümetinin gözükçü toparı duydurdu. Uganistan'ı tazidin kurmak boyunca yürütü gözükçü John Sopka bu arada 16 Mart'ta çıkış etti. Bu Birleşen Statların, Rusya'nın ve beylik devletlerin petige diren uvan paraçılık gepleşiklerini yanadandan başlatmak uğrundaki tagallalarının arasına kavat geldi. Uvanistan'ın hükümetinin bücetinin 80% Birleşen Statların ve beylik halkarı donorların hesabını maliyeleştirilir deyip Sopka Reuters kulluğuna beren intervjusunda aytti. Eger de islendik sebep bilen donorlar beryan himayetini kemeltmegini devam ettirseler, bu bizin hazırki bilyan Uvan hükümetinin sonunu anladip biler deyip Sopka nıktadı. Ol Sovet Sayyuzunun 1979-89 yıllar ağırlığındaki Uvanistan'ın okupasiyasını bet edip, Kabul hükümetini koldumoğunu hem toktatmoğundan sonra bu yurtta duran qarım qatımlığı göz önünde tutup, tarih yenide qaytalanyar deyip sözünü oştu. Sol vaqtki durnuksuzluk talabanın hakimiyet başına geçmegine mümkinçilik beripdi. Bütün Dünya Bankının maglumatına göre Uvanistan'a berilen yıllık maliye himayeti 2011 yılda 6,17 milyard dollara deng bolan bolsa 2019 yılda bu 4,12 milyard dollar bolupdyr.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlyk'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum Radi. Awgan meselesinin çözgüdü boyunca çar taraptan tagalla edilýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Awganistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad yine kabula geldi. Ol prezident gany hem milli ilalaşyk kengeşiniň başlygy doktor Abdulla Abdulla bilen Moskwada geçirilecek maslahat barada gurrun edildi. Meskuva yığınana doktor Halilzad hem katnaşar deyip bilermeliler aydiyar. Ona Taliban'ın vekiliyeti bilen Afganistan'ın hükümet resmileri hem katnaşarlar. Milli Hopsuzluk Genişinin maslahatçısı Hamdullah Muhib Azatlık Radyosu'na kim kimin katnaşmalılığı hakta Milli İlalaşık Genişi bilen Dışarı İşleri Ministerlerinin arasında gurun edilendiğini мәлим етти.
Модерн шасти Москва иштирок мекуним. Зорати хорижа ва роялий мусалиҳа дай мурид кор мекуна ки
Талибан ҳаракати билан ҳукумат топарнинг арасида Қатарда кечирилган геплешиклар шоусулашди. Инди Бирлашган Миллатлар Урамасининг гўдалчилигида Афғонара парахачилик геплешикларини бошлатмақ планлаштирилган деб финчилар айтдилар. Шу ўрда биринчи маслиҳатнинг Истанбулда кечирилжакдиги баён этилган. Emma Moskwa maslahatynyň hem Awgan meselesiniň çözgüdü boýunça özüne ýaraşy täsiriniň boljakdygy ma'lum edilýär. Şu sebäpden Taliban hereketiniň siýasy wekiliýetiniň Moskwa sammitine gatnaşýanlygyny bu toparyň Katardaky siýasy idarasynyň matbuat wekili doktor Muhammed Naim Azatlyk radiosyna habar berdi. Molla Birader Ahunyň ýolbaşçylygynda Talibanyň 10 şahsdan ibarat siýasy wekiliýetiniň Moskwa ugraýanlygyny Naim bildirdi.
Danafari Molla Birader Ahun derne Şastakider Moskva bargozor megerdat şirkat.
Ma'lum bolishiga ko'ra, Moskva yig'inana taraflarning yoni bilan Afg'on siyosatchilari hem bu yurtda yashayotgan etnik xalqlarning vakillari da qatnashyarlar. Xitoy va regionda yerlashgan bu yurtlarning vakillarining dashar siyosat idoralarining vakillari Moskva maslahatiga chaqirildi. Afg'onistonning o'nki prezidenti Hamid Karzai va Marshal Do'stum ham Moskva maslahatiga qatnashchaqligini Milliy Islom harakati partiyasining so'zchisi Ehson Niru aytdi. Shunga qaramasdan Gepleşik geçirici hükümet toparına Türkmenlerden ağda alınmadı. Talibanlar emma öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini ağda kabul etti. Milli İlalaşık Genişinin hem Türkmenlerden yekece ağdası var. Moskva maslahatına Türkmen vekillerinin çağırılmadığını Milli İlalaşık Genişinin ağdası Mevlana Muhammed Zora ahun aydiyar. Moskva'da geçirilecek maslahatın Afganistan'da parahaçılık için behvidinin bolacaktığına Muhammed Zora ahun umit bağlayar.
Türkmenlerinde olup meçmiyor olur. Türkmenler kim gidecek, kim gidecek de Allah'dan yoklar alım. Ona Halilzadem gidecek, Gazete Fatman gidecek. Sular için kurum olsa atman neticesi olmalı onu.
Afganistanlı Türkmenler san boyunca bir yurtta 5. orunda duruyor. Türkmenlerin sanının 5 milyon töreği bardığı çak ediliyor. Afganistanlı Türkmenlerin bir taraf ve özara kan döküşlüklere koşulmadık halktığına karamazdan parahatçılık prosesinde Türkmen vekilleri göze alınmadı. Siyasi taydan hem Afganistanlı Türkmenler çette oyldu. Türkmenistan hem Afganistan'ın bir taraf komşusudur. Türkmenistan Afgan meselesinin çözgüdü boyunca zemin hazırlamayı teklif edip geliyor. Emma Afganistan'da parahatçılığın çalt ornaşmağını tüy yürekten isleyen Türkmenistan'a bu uğurda henüz yutulmadı deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com Salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü programamızı devam ettiriyar. Geçen hepte Azatlık Radyosu, Orsiyette okuyan Türkmen sağlı üstüden Mälik berdi Allah Muradun ve onun özü sağlık kursaşı Şöhrat Rahimov'un administratif işlerine seyredecek dinlenişin 11. Mart'ta Galmızsa'nın Eliste Şeker Kaziyetine geçenliğini, onların Orsiyet'in hiçbir kanunu bozmanlığı var da Kaziyet'in hüküm çıkaranlığını haber verdi. 22 yaşlı student Melik Berdi Allah Muradov Azatlık Radyosu'na verin tirusunda 11 Mart'taki dinlenişe Türkmenistan'ın vekillerini hem çağırdığını belledi.
Ağa men hatta bu arada olara şu tak yerpa menim meni görmekte arada ve bir nese sonra olara cevap vermekte arada Astrakhan'a yerleşe studentlere cevap veren Türkmen konsolosluğuna faişname yazdım verdim. Emma menim suutum dinlenişinde olar hiç yer getirmediler. Havarlaşanlarına olar ne mi diyorlarım? Hüsnü yalı pul problemimiz var. Hüsnü yalı derim ben her pikeyde çıktım zaten diye baktım. Ben var şu elimizden elin köpek edeceğiz ya. Hep pulumuz yok olsa var. Rusya Federasyası'nın teyze konu var. Studentler var. Arkayına iyi işlet biliyor diye baktılar. Ey pulumlar yok olsa iyi işlemeli olsun. Hüsnü yalı görüntüde cevap verdiler.
Ol dinlenişikte özünü aklıcı Çar Kulüyün Qoranını belləb, Düyü Moskvadakı Vatandaşlar Qurumasının başlığı Maksat Sapar Muradov, Eliste şəhərindəki Adım Kuklar Qurumasının vəkilinin hem özünü qollab çıxış edənliyini aytdı. Yatladık keçtik. Qalmıqsanın Dövlət Üniversitetinin Filologiya bölümünün 3-cü il studenti Məlik Verdi Allah Muradov 18 fevralla Respublikanın paytaxtı Elistiyanın mərkəzində 2 adımlıq piketə çıxdı. Piket varıdakı video yazıqda Allah Muradov'un elinə Türkmen diktatori bizi pullan mahrum etdi. Bu halka qarşı genosid deyən Rusça yazıqlı plakadı tutup duranını görünür. Ol pikede başlanan 15 minuttan sonra onu polisya saklattı. Bu çareni video yazığa düşüren Özbekistanlı student hem saklandı. Allah Muradov, Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlardaki Türkmenistanlı studentlere pul yollamak barında girdin çeklendirmelerine karşı pikede çıkanlığını aittı. Ol öz intervjusunun devamında Eliste şehrine geçiren yekelikteki pikedin video yazığa düşüren kursaşı Şükrat Rahimov'un hem 11 Mart'taki dinlenişikte aklının nıvarı da haber verdi. Oğlum aydışım yalı polisiye menin yekelikteki pikedimi cemiyetçilik mitini deyip protokolunu yazıptır. Ama menin pikedim vaktinde alınan video yazgıda kursaşım ile aramızda zirur uzakluğun distansiyanın saklanandığını, onun eline hiç bir plakadın yoktuğunu, pikedinin köpçükleyin değerliğini dinlenişikte gördüler deyip ol verildi. Allah Muradov, Azatlık Radyosu bile sökütteşiğine özünün aklınınlığını okuyan üniversitenin yolbaşlarının ve kurstaşlarının hem hoşal bulunduğunu haber verdi.
Suud'un kararına reaksiyaları olurum beğenirler. Yerli yerden olurum hatta benim oğullarıma mara alat ettirler şeyi. Benim okumdan çıkarmağım arada havarı 18. fevralla bulup geçen yağday var olurum estip. Bana arabayı Rusya'dan deport olmak olsun, okumdan çıkarma koltuklarından onlara mağalat ettiler, hemmesi olursa onları beğendiler.
22 yaşlı blogçu Allah Muradov, YouTube'da Türkmen hakimiyetlerine karşı çağırış edilen Türkmenistan ar namus üçünyen kanal bilen hem tanılıyor. Adam koklarını koruyan kurumaların haberine göre kanalın açılmağı bilen bloggerin Mar vilayetinin Sakarçayı etrafında yaşayan inatası bir nesildik polisiye bölümüne çağırılıyor. Olardan kanalı yaptırmak, üstüdeğinin Türkmen hakimiyetlerini tanıklamağını besettirmek talep ediliyor.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şur tevapli onu psiphon3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.